тәуелсіз әрі бейтарап жаңалықтарды азаттықтан табасыз.
Бішкекте 2-ші ыстық көл кинофестивалі ашылды. Шыңғыс Айтматов күндері шеңберінде Қырғызстан астанасында Шанхай ынтымақтастық ұйымына кіретін елдер киногерлерінің 2-ші ыстық көл фестивалі басталғаны туралы Азаттық радиосына мәдениет және ақпарат министрі Султан Раев хабарлаған. Фестиваль шымылдығы биылғы Еуразия кинофестивалінде гран-при жүлдесін жеңіп алған қазақ режиссері Ардақ Әмірқұловтың «Қош бол Гүлсары» картинасымен түрілді. Фильм Шыңғыс Айтматовтың «Гүлсары» повесінің желісімен түсірілген. Ыстық көл фестивалі 26 қазанға дейін жалғасады. Қаржы дағдарысына қатысты әлемдік саммиттер өткізіледі. Мұндай ғаламдық саммиттерді өткізу туралы ұсынысты ақш президенті Джордж Буш пен Еуроодақ жетекшілері жасады. Сенбі күні Джордж Буш Франция президенті Николя Саркози мен Еуропа комиссиясының президенті Жозе Мануэль Баррозумен кездескен болатын. Осы басқосуда қаржы дағдарыс қайталанбас үшін әлем жетекшілері қажетті шараларда шұғыл қолға алуы керектігі жөніндегі жоспар туралы сөз болғандығын Джордж Буш кейінірек журналистер алдында айтты. Джон Маккейн Барак Обаманы Еуропаның социалистік лидерлерімен салыстырды. Республикандықтар кандидаты Джон Маккейн президенттік сайлау науқанындағы бәсекелесі демократ Барак Обаманы еуропалық социалистік басшылар сияқты салықты өсіріп, байлардың ақшасын кедейлерге бергісі келеді деп айтты. Кейінірек Сент-Луиста 100 мың адамның алдына шыққан Барак Обама Маккейннің бұл айтқандарын сайлаушыларды адастыру деп бағалады. Соңғы мәліметтерге қарағанда Обама Маккейннен 6% алда келеді. Ақштағы президенттік сайлау 4-ші қарашада өтеді. Әзербайжан орталық сайлау комиссиясы Әлиевтің жеңісін растады. Жаңағына келіп түскен соң қабыра қарағанда Әзербайжанның қазіргі билік басындағы президенті Ильхам Әлиев өткен дауыс берулерде айқын басымдықпен жеңіске жетіп қайта сайланған. Комиссия Ильхам Әлиев сайлаушылардың 88.73% дауысына ие болды деп хабарлады. Әзербайжандағы 5-1 оппозициялық партия сайлау әділ және еркін өтпейді деп ол президенттік сайлауға байкот жариялаған болатын. Халықаралық бақылаушылар Әзербайжандағы президенттік сайлау халықаралық талаптарға сай болмайды деген баға берді. Пәкістан әуе шабуылдарында 60 бүлікші өлтірілді. Елдің солтүстік батысындағы мазасыз Сват аймағында Пәкістан күштері тәліп бүлікшілерінің жаттығу лагерлері мен бекіністерін талқандаған. Қауіпсіздік күштерінің тағы біреуі ресми біреуі 60 тәліп бүлікшінің көз жойылғандығын растаған. Ауғанстанда тұрақтылық қызметі жалғаса береді. Британия сыртқы істер министрі Дэвид Милибанд халықаралық қауымдастық Ауғанстандағы тұрақтылық қызметін аяғына дейін жеткізу мүмкіндігі әлі де бар деп атап көрсеткен Sunday Times басылымындағы мақалада. Милибанд халықаралық күштердің Ауған институттарымен бірлесіп атқарып жатқан іс-шаралары тәліптерді тықсыра түсетін болады деп сипаттаған. АСО Жапония Ауғанстанда қызметін жалғастыра беру тиістейді. Бүгін Жапония премьер-министрі Таро АСО жапондық теңіз әскерінің Ауғанстандағы даулы қызметінің жалғасуына қолдау білдіретіндігін айтты. Ауғанстанда Жапонияның әскері тұрған жоқ, бірақ үнді мұхиты арқылы Жапон теңіз әскерлері Ауғанстандағы ақш бастаған халықаралық күштерге қажетті жабдықтар жеткізумен айналысады. Жапон әскерлерінің қызмет мерзімі қаңтар айында аяқталады. АСО оны әрі қарай ұзартуды қалайды. Ақпарат тарағына азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден. Еуроодақтың Косоводағы қызметі жақын арада басталады. Еуроодақтың Косоводағы полиция және әділет қызметінің жетекшісі Ювес де Кермабон алдағы 2 айдың ішінде толық қуатымен іске кірісет деп атап көрсетті. Бірақ бұл өздерінің орналасуына Косоводағы серб ашылығы көрсетіп отырған наразылықты жеңуге тікелей байланысты деп атап көрсеткен ол. Косовоның этникалық басым албандары осы жылдың ақпан айында Сербиядан өз тәуелсіздігін жариялаған болатын. Алайда Косовоның солтүстігіндегі серб ашылықтары мен Сербия үкіметі бұл тәуелсіздікті мойындаудан бас тартқанда. Британия қорғаныс министрі Иракқа барды. Британияның жаңа қорғаныс министрі Джон Хаттон Бағдаттағы бірінші сапарында Ирак премьер-министрі Нури Әл-Малекимен кездесті. Олар Ирактың оңтүстігіндегі Басраға жақын жерде орналасқан британиялық 4000 әскердің келешегі жайын талқылайтын болады. Өткен аптада Нури Әл-Малеки Ирак Британия күштерін бұдан әрі қажет етпейді деп айтқан болатын. Дегенмен де Британия ақш пен Бағдат арасында жасалған екі жақты келісім сияқты өз әскерлерінің осы жылдың соңында мерзімі аяқталғаннан кейін де Иракта қалуына Біріккен Ұлттар Ұйымы қауіпсіздік кеңесінің мандатын ұзартуды қалайды. Оңтүстік Осетия полициясына оқ атуға бұйрық берілді. Грузияның жікшіл аймағы Оңтүстік Осетияның полициясына қарсы оқ атылса, оларға да қару қолдануға мұрсат етілді. Оңтүстік Осетия ішкі істер министрінің міндетін атқарушы Михаил Минзаев Грузия күштері тарапынан арандатушылық болуы мүмкін, сондықтан үкімет офицерлерінің босқа құрбан болуына жол бермейді деп атап көрсеткен. Мұндай мәлімдеме сенбі күні этникалық грузин ауылында болған қақтығыстан кейін жасалды. Оңтүстік Осетияның сепаратистік үкіметі сонымен қатар ресей күштерінде айыптап отыр.